Sol in luč. Vrata v srečo se odpirajo navzven. Kdor si prizadeva, da bi postal srečen, si prav s prizadevanjem zapira vrata. Ne sprašujte po smislu. Življenje sprašuje vas. Odgovorite mu.
Usoda sodi k človeku kot tla, na katerih ga drži težnost, vendar mu ta ne omogočajo hoje. Do svoje usode se moramo vesti kot do tal, na katerih stojimo. Ta tla so odskočna deska za našo svobodo. Odlomek je iz knjige Zdravnik in duša dr. Viktorja Frankla, utemeljitelja tretje dunajske psihoterapevtske smeri logoterapije. V njej svojim kolegom razlaga pomembnost in potrebnost celostne obravnave bolnika, ki je v svojem bistvu vedno človek. Ko sem predaval evropskim študentom, jih je približno 40% priznalo, da so že doživeli občutek brezdanjega nesmisla. Med študenti iz Združenih držav je bilo 80% takih. Očitno gre za znamenje močno industrializiranih oblik družbe, še dodaja veliki učitelj smisla življenja, ki ga je usoda iztrgala iz uspešne klinične prakse in kruto vrgla v nacistična taborišča smrti, kjer se je iz oči v oči srečal s samim bistvom bivanja. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz njegove knjige Zdravnik in duša.
Ko bolnik razpravlja o smislu življenja, se v svojem dokazovanju opira na domnevno dejstvo, da na vse človeško početje navsezadnje vpliva prizadevanje za srečo. Vse duševno dognanje naj bi bilo določeno samo z načelom užitka. V resnici užitek na splošno ni cilj naših prizadevanj, ampak je posledica njihove izpolnitve. Na to je opozoril že Kant. Schiller pa je dejal, da užitek ni cilj kakšne dejavnosti, ampak da taka dejavnost, tako rekoč, nosi užitek že na ramenih. V resnici gre v življenju presneto malo za užitek ali neužitek. Saj tudi za obiskovalca gledališča ni bistveno, ali gleda komedijo ali tragedijo. Zanj je pomembnejša vsebina. Sporočilo tistega, kar mu ponujajo. In gotovo ne bo nihče trdil, da so določeni občutki neužitka, ki jih žalostno dogajanje na odru zbuja v dušah gledalcev, pravi cilj njihovega obiska v gledališču, saj bi potem morali imeti vse obiskovalce za zakrinkane mazohiste. Če bi res hoteli videti ves smisel življenja samo v užitku, potem bi se nam življenje na vse zadnje moralo zazdeti nesmiselno. Če bi bil užitek res smisel življenja, potem življenje pravzaprav ne bi imelo smisla. Kaj pa je konec koncev užitek? Stanje. Materialist bi celo rekel, užitek ni nič drugega kot katerokoli dogajanje v celicah možganskih ganglijev. Neki ruski eksperimentalni psiholog je dokazal, da normalen človek na dan povprečno doživi veliko več občutkov neužitka, kakor užitka. Veselje tako lahko da življenju smisel samo takrat, ko ima smisel tudi samo. Kako lepo je to izrazil že Kierkegaard, ko je rekel, da se vrata v srečo odpirajo navzven. Kdor ta vrata poskuša odpreti silo, se mu zaprejo. Ravno tisti, ki si krčevito prizadeva, da bi postal srečen, že samo s tem sam sebi zapira pot k sreči. Tako se nazadnje vse prizadevanje za srečo izkaže za nekaj, kar je že v sebi nemogoče. Vrednost nujno presega dejanje, katerega cilj je.
Sol in luč.
V življenju se iz ure v uro spreminja priložnost, da se obrnemo zdaj k eni, zdaj k drugi skupini vrednot. Enkrat življenje od nas zahteva, da uresničujemo ustvarjalne vrednote, spet drugič, da se obrnemo k kategoriji doživljajskih vrednot. Enkrat moramo tako rekoč obogatiti svet s svojim delom, drugič obogatiti sami sebe s svojim doživljanjem. Torej je kdaj lahko človekova obveza tudi ta, da je vesel? V tem smislu bi lahko o nekom, ki je priča čudovitemu sončnemu zahodu ali zavoha cvetoče akacije in se ne preda možnosti za to doživljanje narave, rekli, da je v takem trenutku nekje pozabil na svojo dolžnost. Če bolniki in njihovi svojci ne bi bili prepričani, da zdravnik to svoje poslanstvo jemlje resno in dobesedno, potem bi bilo zaupanje van enkrat za vselej izgubljeno. Bolnik ne bi v nobenem trenutku vedel, ali se mu zdravnik bliža še kot pomočnik ali že kot rabelj. Brezpogojna zdravnikova dolžnost, da rešuje, kjer more, po našem mnenju ne popusti niti takrat, ko ima pred seboj bolnika, ki poskuša zavreči svoje življenje in to visi le na nitki. V takem položaju je zdravnik soočen z vprašanjem, ali naj samomorilca prepusti prosto izbrani usodi ali ne, ali se sme upreti njegovi udejanjeni volji ali jo mora spoštovati. Lahko bi namreč rekli, da zdravnik, ki v primeru poskusa samomora terapevtsko poseže vmes, hoče igrati usodo, namesto da bi ji pustil prosto pot. Na to odvračamo. Če bi bilo usodi do tega, da bi človeka, ki se je naveličal življenja, pustila umreti, potem bi našla načine in sredstva, da bi zadržala zdravniški poseg, dokler ne bi bilo prepozno. Kakor hitro pa usoda še živečega pravočasno spravi v roke zdravniku, mora ta ravnati kot zdravnik in ne bi smel v nobenem primeru zaigrati vloge sodnika, ki bi po osebni svetovnonazorski mili volji ali celo svojevoljno odločal o biti ali ne biti. Če torej hočemo pomagati svojim bolnikom s kolikor mogočim aktiviranjem njihovega življenja, potem jih moramo spraviti do tega, da doživljajo svoje bivanje kot odgovornost za uresničevanje nalog, za katere so odgovorni. Kar pa je vsakokrat specifična naloga. Naloga vsakega od nas se ne spreminja samo od človeka do človeka, ampak tudi iz ure v uro. Scheler je to imenoval situacijske vrednosti in jih postavil proti večnim vrednotam, ki veljajo vedno in za vse. Te vrednote čakajo, dokler ne napoči njihova ura, v kateri dobi človek enkratno priložnost, da jih uresniči. Če je priložnost zamujena, je nepovratno izgubljena in situacijska vrednota ostane za vselej neuresničena. Človek jo je zapravil. Življenje vsakega človeka ima edinstven cilj, h kateremu pelje enkratna pot. Na tej poti je človek podoben pilotu, ki po noči in v megli pristaja na letališču. Samo označena pot ga bo varno pripeljala na cilj. Tako ima tudi vsak človek v vseh življenjskih razmerah vsakokrat označeno enkratno in edinstveno pot, po kateri lahko pride do uresničitve najbolj lastnih možnosti. Upraševati o smislu življenja na splošno je nesmiselno, kajti vprašanje je postavljeno napačno. Življenje samo je tisto, ki človeku postavlja vprašanja. Sam nima kaj spraševati, ampak življenje sprašuje njega. On pa življenju dolguje odgovore. Človekovi odgovori pa so lahko samo konkretni, na konkretna življenjska vprašanja. V odgovornosti bivanja je odgovor v samem bivanju. Človek izpolnjuje odgovore na njena lastna vprašanja. O tem konkretno govori zgodba mladeniča, ki je z neozdravljivo boleznijo ležal v bolnišnici. Že zdavnaj prikrajšan za svojo delovno zmožnost, je lahko uresničeval le doživljajske vrednote. S spodbudnimi pogovori je kratkočasil druge bolnike in jih tolažil. Bral je dobre knjige in poslušal dobro glasbo. Ko si nekega dne ni več mogel nadeti slušalk in ne držati knjige, pa je moral svoje življenje zasukati še zadnjič. Na voljo so mu bile le še vrednote stališča. Pogumno je namreč prenašal trpljenje in s tem postal vzor drugim bolnikom. Mar ob tej zgodbi ni čas, ko se moramo vprašati, ali imamo kdaj pravico bolniku, ki je zapisan smrti, vzeti priložnost, da umre svoje smrti. To pomeni, da prav do zadnjega trenutka svojega bivanja to bivanje izpolni s smislom, čeprav lahko gre samo za uresničevanje vrednot stališča, torej za vprašanje, kakšno stališče bolnik zavzame do svojega trpljenja. Najprej moramo vedeti, da pri evtanaziji govorimo o presojanju o vrednosti oziroma nevrednosti človeškega življenja in da zdravnik ni poklican za to presojo. V človeški družbi je postavljen samo zato, da pomaga, kjer more, in da blaži bolečine, kjer jih more, da zdravi, kolikor more, in neguje, kakor hitro ne more več zdraviti.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige doktorja Viktorja Frankla Zdravnik in duša, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.